Александр Невский ордені, голова танцовщиків кезіндегі кеңестік марапат, КСРО жоғары кеңесі президиумының 1942 жылы 29 шілдедегі жарлығымен жауынгерлік операцияларды ұйымдастыруға және басқаруға сіңірген еңбегіне және осы операциялардың нәтижесінде отаны үшін шайқастарды қол жеткізген жетістіктеріне Қызыл армияның командалық құрамын марапаттау үшін Суворов пен Кутузов ордендерімен бір уақытта құрылды. Аталған орденімен марапаттандырылғандардың қатарында Бейімбет Майлин ауданының қоныстанушылары Андрей Максимович Аузуркин мен Николай Ананевич Зюков бар. Александр Невский орденінің белгісі дөңес лағыл қызыл эмальмен қапталған. Оның бұрышты тұрақты фигураның фонындағы бес бұрышты жұлдыз, оның бетіндегі әртүрлі жылтырлатылған сәулелер орналасқан. Қызыл жұлдыздың алтын жылатылған жиектері бар. Жұлдыздың ортасында Александр Невскийдің бедерлі бейнесі және шеңбер бойымен дөңес әріптермен Александр Невский деген жазу бар дөңгелек қалқан орналасқан. Қалқан лавр жалтырлатылған гүл шоқтарымен көмкерілген. Гүл бейнесі бар бұйра қалқанмен жапылған. Он бұрышты фигураның сәулелерінің фонында дөңгелек қалқанның артында кесілген екі алтын жалатылған бирттердің ұштары бейнеленген. Орденнің төменгі бөлігінде мәнерлеп қалқаннан кейін алтындатылған қылыш, найза, садақ және жебесі бар қалчан тігілген. Александр Невский орденінің белгісі күмістен жасалған. Орден құрамындағы күміс мөлшері 37.56/1.387 грамм. Орден салмағы 48/1.7 грамм. Қызыл жұлдыз ұшы мен он бұрышты фигураның қарама қарсы шыны арасындағы орден мөлшері 50 мм. Орден ортасынан бес бұрышты жұлдыздың кез келген эмаль сәулелерінің шынына дейінгі қашықтық 26-27 мм. Бастапқыда Александр Невскийдің ордені қызыл қатқол лентамен қапталған тік бұрышты тағанға тағылған. Тағандар екі мөлшерде дайындалды. 30-да 21 мм немесе 29-да 5 мм. 1943 жылы маусымда қалыптар алынып тасталды және орден киімге орден бекіту үшін гайкасы бар ойық істікшемен дайындала бастады.